Britský premiér Boris Johnson požádá zbytek Evropské unie o další odklad Brexitu, jestliže se k 19. říjnu parlament nedohodne na jeho podobě. To se píše v dokumentech předložených britskou vládou u soudu ve Skotsku, kde se v pátek začala projednávat stížnost proti Borisi Johnsonovi. Obsah dokumentů se zdá být v rozporu s veřejnými výroky ministerského předsedy. Jak se tedy vyznat v tom celém složitém brexitovém dění? Pokusíme se to rozklíčovat. Mým hostem ve studiu je náš někdejší zpravodaj ve Velké Británii, teď už šéf-komentátor Seznamu Jiří Hošek. Vítej, hezký den.
Hezký den přeju.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jiří, my jsme se teď před vysíláním bavili o tom, že tví přátelé a kamarádi se tě i v těch posledních dnech, týdnech začali ptát na to, co se to vlastně kolem toho Brexitu děje, přestože to třeba úplně pečlivě nesledovali. Hmm. Tak pokud se tě někdo takto zeptá, jak jim stručně odpovídáš?
Že už mě to neuvěřitelně štve a že už se ve mně taky něco zlomilo a už bych taky chtěl, abychom to měli za sebou, ale ono je to vlastně hrozně krátkozraké a krátkozraká odpověď, protože i kdyby se ten Brexit zhmotnil k 31.10. letošního roku, což je pořád to platné datum Brexitu, tak my pořád s těmi následky budeme žít a budeme s nimi žít ne v horizontu týdnu, měsíců, ale v horizontu let. Takže já dávám takovou jakoby vyhýbavou odpověď, pokud tedy nevím, že mě čeká několik hodin s těmi přáteli a budu jim to moci nějak jako dopodrobna vysvětlit, ale už mě to malinko unavuje.
Když jsi mluvil o tom naštvání, je to pocit, který teď převládá i v britské společnosti?
Já si myslím, že to je asi docela přesné. Je to naštvání, ale různého druhu. Je to naštvání těch lidí, kteří hlasovali pro Brexit, že ještě Británie je členskou zemí Evropské unie. Je to naštvanost lidí, kteří hlasovali pro setrvání v Evropské unii, kterým připadá neuvěřitelné, co se s tou zemí děje a jak se obnažují ty nejtemnější a nejnegativnější stránky britské společnosti. Je to naštvanost na politiky, protože to, co se děje v dolní sněmovně v posledních měsících, je opravdu fraška, je to pošlapávání dlouholeté britské politické kultury, takže ano, ta naštvanost tam evidentně je.
Když tedy si vezmeme to nejaktuálnější dění, v pátek ten skotský soud začal projednávat stížnost proti Borisi Johnsonovi, proč vůbec skotský soud a co přesně se řeší u toho soudu?
No, ono se tam řeší, je to vlastně takové podmínečné. Řeší se to, co Boris Johnson v těch příštích dnech asi udělá. A my tady máme co dočinění se dvěma zákony. Pořád je tady platný zákon o tom, že Velká Británie odchází z Evropské unie a že by měla odejít k tomu nejbližšímu datu, které je dohodnuté s Evropskou unií, což je zmiňovaný 31. říjen. No a proti tomu je nedávno schválený Benn Act, to znamená zákon, jehož předkladatelem byl laborista Hilary Benn, který říká, že když k 19. říjnu letošního roku nebude na stole brexitová dohoda, tak musí britský premiér požádat Evropskou unii o další odklad. A lidé, ti stěžovatelé, mají oprávněné obavy, že to Boris Johnson neudělá a že se bude snažit ten Benn Act, ten Bennův zákon obejít.
Opravdu by mu v takovémto případě hrozil postih, který by mohl spočívat až v odnětí svobody?
No, reálně by mu to hrozilo, protože taková je litera zákona. Pokud by opravdu ten zákon obešel, nevyslyšel, tak tohle by mu reálně hrozilo a myslím, že to velmi dobře ilustruje i to, že Geoffrey Cox, což je člen britské vlády, je to vlastně nejvyšší státní zástupce, má tuhle velmi prestižní funkci a to je velký zastánce Brexitu a on řekl, milý Borisi, když ty ten dopis do Bruselu nepošleš žádosti o další odklad, tak já okamžitě rezignuju, protože ty by si nevyslyšel platný zákon.
No a na jednu stranu tedy máme to dřívější vyjádření Borise Johnsona, že vyvede Británii ke konci října z Evropské unie, ať se stane cokoliv. Na druhou stranu jsem citoval v úvodu to vyjádření britské vlády u toho skotského soudu, že pokud do toho 19. října nedojde k dohodě, takže britská vláda požádá o další odklad. Je to obrat?
Je to tvrzení proti tvrzení, protože to prohlášení britské vlády to je opravdu vytažené z nějakého interního dokumentu, ale myslím si, že to konečně rozhodnutí bude opravdu na Borisu Johnsonovi, jeho poradcích, na tom nejužším kroužku kabinetních ministrů, ale tady jde hodně, Michale, o politiku, protože Boris Johnson zatím zaznamenal z 11 politických utkání 11 porážek a on si nemůže dovolit další velkou porážku, a sice porážku v tom slibu, který, jak si říkal, dal voličům, že je k 31. říjnu skutečně vyvede z Evropské unie. On má pocit, že tohle by bylo naprosto devastující pro ty jeho politické body a pohled na preference ukazuje, ukazuje, že i když se to jeho působení dá označit za neúspěšné, tak pořád v průzkumech si konzervativci pod jeho vedením udržují poměrně luxusní náskok před Labour Party, ale to nemusí mít dlouhého trvání, pokud by k tomu dalšímu Brexitu došlo. Dalšímu odkladu Brexitu, pardon.
Tomu se možná ještě dostaneme, ano, k těm preferencím, ano, ano, k riziku nebo jasně, možnosti předčasných voleb, ale ještě se zastavím u toho, jak jsi říkal, tvrzení proti tvrzení. Vnímáš to chování Borise Johnsona jako určité lavírování, nebo že si pořád nechává otevřené různé cestičky, různé možnosti?
Je to tak a my vlastně ani pořádně nevíme, jestli jemu skutečně jde o dohodu s Evropskou unií, jestli pro něj taková ta vyšší bije není udržet se za každou cenu v Downing Street a hrát to na tu kartu. Přece si nepřejete kombinaci divokého Brexitu a Jeremyho Corbyna v roli britského premiéra, takže on opravdu jakoby lavíruje a spousta těch jeho vyjádření je taková dvojsečná, nejednoznačná, aby si vždycky ponechal nějakou únikovou cestu.
Britský premiér Johnson je připraven obrátit se na nejvyšší soud, aby zajistil, že Spojené království bude moci opustit na konci tohoto měsíce Evropskou unii bez dohody. O tom píše Daily Telegraph, ale to by bylo právě zase v rozporu s tím zmíněným zákonem, s tím Ben Act, je to tak?
Je to tak, ten nejvyšší soud, aby skutečně musel rozseknout to, co jsem předtím říkal, jestli on musí, Johnson a vláda, uposlechnout ten Ben Act, nebo jestli platí ten dřívější zákon o odchodu Británie z Evropské unie v tom znění, že to bude k 31.10. A samozřejmě velmi relevantní je to, co i řekne pochopitelně Evropská unie.
No právě, a to datum 19. října je stanoveno až po summitu unijních lídrů, který bude 17. 18. října.
Tak,
není
tak,
tam vlastně
tak.
Časový problém, časová disharmonie?
No, já si myslím, že nás teď čeká, my se bavíme spolu v pondělí, opravdu nesmírně chaotický, náročný brexitový týden, kdy všichni možní emisaři různě létají po Evropě, žhaví se telefonní linky, vedou se jednání.
Kolik takových týdnů jsme měli?
Ale teď myslím, že jednoznačně řekl Emmanuel Macron a řekl to i premiér Finska, které Evropské unii předsedá, my prostě potřebujeme mít jasno v pátek nebo nejpozději v neděli, jestli je vůbec šance na nějakou brexitovou dohodu, protože i to, co teď Britové naposledy předložili, tak Evropská unie nevyhodnotila jako nějakou plnohodnotnou brexitovou alternativu.
Dlouho se ale mluvilo o tom v 27, že Boris Johnson a britská vláda musí nebo má přijít s nějakým alternativním plánem. Ten teď na stole je, ale evropští lídři ho odmítají jako nedostatečný. Tak není na čase, aby Evropská unie tuto alternativu přijala a nechala Británii odejít?
Já si myslím, že když Boris Johnson říká, že teď by očekával od Evropské unie právě taky ukázku nějakého kompromisu nebo vůle ke kompromisu, že očekává, že se potkají někde na půl cesty, tak na tom něco bude, protože já musím říct sám za sebe, jsem velký kritik Borise Johnsona, ale když jsem četl ten jeho plán a hlavně tu pasáž týkající se toho uspořádání kolem Severního Irska, tak to prostě je znatelný posun. Je to znatelný posun v tom, že by Severní Irsko nefungovalo vůči Evropské unii úplně stejně jako Skotsko, jako Anglie, jako Wales, což byla do téhle chvíle vlastně červená nepřekročitelná linie pro tu severoirskou unionistickou stranu DUP, ostatně i pro Johnsona vlastně samotného, ale oni to vlastně otočili. Ono se předpokládalo, že by Severní Irsko zůstalo v celní unii, ale naopak by rozvolnilo ty vazby, co se týče jednotného trhu, a ono v tom návrhu je to napsané obráceně, že by se Severní Irsko řídilo hlavně ohledně průmyslových výrobků a zemědělských produktů pravidly vnitřního trhu, ale co se týče celní unie, tak tu by opustilo. To znamená, že by fungovalo ve stejném celním režimu jako zbytek Spojeného království, které už tedy nebude v Evropské unii.
Než se dostaneme k tomu, jestli je to vůbec realizovatelné a v praxi proveditelné, myslíš, že to je ten kompromis, na který by Evropská 27 mohla nebo měla kývnout?
No, myslím si, že ještě by na tohle kývnout neměla. Myslím si, že tam jsou takové věci jako role severoirského parlamentu, který by tenhle režim po 4 nebo 5 letech měl posoudit a mohl by to případně vypovědět. Myslím si, že se pořád obchází Irsko, Irská republika, dublinská vláda, na které logicky a tam ta solidarita, už jsem to několikrát říkal, je pozoruhodná, Evropské unii velmi záleží, takže tenhle návrh podle mě nemůže být tím finálním.
Jak by to tady fungovalo, pokud by Severní Irsko nebylo v celní unii a zůstalo v jednotném trhu? Boris Johnson navrhuje, že ty kontroly by se měly přesunout do moře nebo do nějakých bodů uvnitř Británie, do nějakých kontrolních bodů. Bylo by možná, aby to v praxi fungovalo?
No, unijní experti říkají, že by to v praxi úplně nefungovalo a že by stejně museli vzniknout prostě nějaké kontroly, kdyby byly ve vnitrozemí, kdyby ta hranice byla pořád průchozí, což je tedy součástí toho návrhu, že by byl zachovaný vlastně volný pohyb osob mezi tou hranicí. My víme, že každý den tam pendlují 10 000 lidí, zaměstnanců, školáků a tak dále. Myslím si, že ta hranice by se prostě stala viditelnou a myslím si, že ten mechanismus, že tady budou vlastně nějaké digitální kontroly, které budou sledovat to zboží deklarované už v tom okamžiku, kdy se někde naloží na loď nebo na letadlo, že by to v praxi nefungovalo, že opravdu tady bychom měli co dočinění se dvěma státními útvary, z nich jeden by prostě byl součástí Evropské unie a druhý by z 99% nebyl.
Mimochodem Ondřej Houska, náš bývalý kolega z Českého rozhlasu, dnes z Hospodářských novin, mluvil minulý týden v našem vysílání o tom, že pokud by to takto bylo, Severní Irsko mimo celní unii, ale bez fyzické hranice, že by to bylo dokonce proti mezinárodnímu právu.
To je pro mě trošičku tenký led, taky jsem tenhle názor četl a myslím si, že by to bylo z hlediska Irska a těch ekonomických dopadů a samozřejmě dopadů i na to mírové uspořádání na Irském ostrově potenciálně devastující, protože já, když jsem jezdil do Severního Irska, tak mi tam všichni znalci té situace říkali, fakt stačí, aby tady vznikla malinko nějaká další infrastruktura, přesně typu celnic, typu nějakých kontrolních stanovišť a bude to spouštěcí mechanismus pro ty v uvozovkách blázny, kteří tady pořád běhají a ty zbraně, které utichly v roce 1998 po velkopáteční mírové dohodě, jsou dobře naolejované, pořád zabalené někde ve skladištích a je otázkou času, kdy je někdo začne vytahovat. A my víme, že už teď se ta bezpečnostní situace v Severním Irsku začala zhoršovat.
A proč je to vlastně takový strašák, to vytvoření fyzické hranice nebo nějakých hraničních kontrol?
Já si myslím, že to je vlastně hrozně jako memento té minulosti, že jsme se posunuli dál v tom, že ti lidé na obou stranách hranice, unionisté, katolíci, že začali opravdu srůstat nějak jako v jeden celek, naučili se toho, že ti druzí jakože opravdu nemají nějaké čertí rohy a podobně a že můžou žít vedle sebe a že mohou žít hlavně spolu a být vzájemně si užiteční a že tohle, co se podařilo vybudovat v těch posledních kolika, víc než 20 letech, by teď mohlo vyletět do vzduchu.
Že to otevírání starých ran.
Je to otevírání starých ran, přesně tak.
Protože zase logicky by se mohlo zdát, že bezpečnostním rizikem by mohlo být nějaké bourání hranic a volný průchod osob i zboží, ale na druhou stranu tady se bavíme o tom bezpečnostním riziku při vytvoření hranice a při vytvoření kontrol.
Ono to může působit nelogicky, ale ono by to zase vytvořilo ze Severního Irska takovou kapsu, takové velmi zvláštní ghetto. My si musíme uvědomit, že je to opravdu končina, my se sice bavíme o Spojeném království, Velká Británie, Severního Irska, ale to Severní Irsko je pořád velmi, velmi specifické. Je to něco úplně jiného, než je Anglie, něco úplně jiného, než je Wales, něco úplně jiného, než je Skotsko.
Boris Johnson slibuje nebo ujišťuje, že nechce fyzickou hranici na té irsko-severoirské hranici. Je ale možné potom Severní Irsko výjmout z té celní unie, aniž by tam tedy, jak si o tom mluvil, nějaká forma kontrol byla?
Já se bojím, že neexistuje v tuhle chvíli žádné dobré řešení a už od začátku byl vytvořený šílený paradox, že ta vlastně nejsilnější severoirská strana DUP, která držela nad vodou vládu paní Mayové, tak na jednu stranu od začátku říkala, že si nepřeje návrat tvrdé viditelné hranice, ale na druhou stranu podpořila Brexit, což je úplně stejné jako jít na sever a na jih. To je prostě jako už to v téhle jedné větě je obrovský protimluv a bavíme se tady pořád, pohybujeme se pořád v kruhu.
Říká Jiří Hošek, můj dnešní host v Interview Plus, šéf komentátor Seznamu, který působil jako zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se vrátím, Jiří, k tomu vyjednávání mezi Británií a Evropskou unii, Evropskou 27, nemůže to celé být Johnsonova taktika, tak to znepřehlednit, tak celé to dění znejistit, že bude sázet na to, že EU27 kývne na nějakou formu dohody?
On určitě má nějakou formu vyjednávací strategie a když jsem se bavil různě s lidmi z ambasád, nejenom tady v Praze, ale i v Londýně, tak ona se ta atmosféra přece jenom od éry paní Mayové malinko posunula v tom smyslu, že dneska vám většina lidí řekne, že obě strany si mnohem víc uvědomily, že si ten divoký Brexit bez dohody prostě nemůžou dovolit. Ale je to pořád málo k tomu, aby se ten strašák z té cesty odvalil a aby se nějaká ta konkrétní dohoda dosáhla. Že skutečně pořád je tady dost velká pravděpodobnost toho Brexitu by default, to znamená tvrdého Brexitu vylučovací metodou.
Jak se mění vůbec tedy vnímání britských premiérů, Therese Mayové na straně jedné a Borise Johnsona na straně druhé uvnitř Evropské unie? Jsou vnímáni jako rozdílní partneři, že Mayová se snažila o nějakou dohodu, Johnson, že je tvrdší vyjednávač?
Tak se to asi dá říct, ale myslím si, že Boris Johnson má vlastně tu nevýhodu, že teď evropští lídři vidí na základě zkušenosti z posledních týdnů, že i kdyby Boris Johnson něco nakrásně vyjednal a potvrdil si s unijními lídry, tak není vůbec žádná garance, ba spíš naopak, že by to protlačil ještě doma parlamentem. Máme tady ministerského předsedu, který sice vede předvolební průzkumy, ale který absolutně nemá většinu v britském parlamentu, který si teď začal nárokovat a nárokuje mnohem větší roli v Brexitu, než jak to vypadalo v letech 2016 a později.
Už jsme to tady narazili několikrát. Nebylo by čistší vypsat předčasné volby a znovu rozdat karty?
Bylo by to čistší, ale znovu tam je pojistka v parlamentu, kdy opozice, hlavně tedy Labour Party, se bojí, že v okamžiku, kdy se vypíšou předčasné volby, tak Boris Johnson pořád vlastně bude trvat na tom, že vyvede tu zemi z Evropské unie k 31.10. To znamená, Labouristé chtějí napřed odklad Brexitu a potom kývnou na myšlenku předčasných voleb. Protože musíme připomenout, že v dolní sněmovně musí být 3/5 všech poslanců pro rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb. Nebo by musel premiér dvakrát za sebou prohrát hlasování o nedůvěře.
A to odmítá Boris Johnson, tuto podmínku?
Kterou podmínku?
Tu podmínku, že nejdřív odklad Brexitu a pak až předčasné volby.
Ano, 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 ano.
Dali by se stihnout vůbec technicky předčasné volby do konce toho října? To je
teď
asi úplně
nemyslitelné. Teď už ne.
Každopádně mluvili jsme o tom, že Boris Johnson má v průzkumech podporu, že vede, konzervativci, že vedou. Čili pro něj by to i za té podmínky toho odkladu nebyla nejvýhodnější situace říct dobře, tak pojďme rozdat karty znovu a posílím svou pozici a potom to udělám tak, jak si představuju já.
Já myslím, že on strašně kalkuluje pořád s tím, že ten jeho osobní rating je větší než jeho rivala, předsedy Labour Party, Jeremyho Corbyna, a že si i lidé, kterým se zajídá politika Borise Johnsona a zajídá Brexit, tak pro ně Corbyn a jím vedená nějaká provizorní alternativní vláda, že se jim něco takového příčí možná ještě víc.
Možná ještě může být problém v tom, že opozice je roztříštěná, že by se hlasy, řekněme, pro setrvání asi rozprostřely mezi lejbristy z části, mezi liberální demokraty.
Ona je roztříštěná už vlastně v té první věci, že předsedkyně liberálních demokratů, a to si myslím, že je taky hrozně krátkozraké, říká, že kdyby se podařilo sestřelit Borise Johnsona a vznikla by nějaká provizorní vláda, tak oni by nepodpořili Jeremyho Corbyna v čele téhle provizorní vlády. A obráceně lejbristé říkají, my trváme na tom, aby v čele té provizorní vlády byl Jeremy Corbyn.
Povedlo se Borise Johnsonovi sjednotit konzervativce během toho nedávného stranického kongresu? Stranické konference?
Myslím si, že ta strana za ním působí o něco jednotnějším dojmem než za Therese Mayové, což ale podle mě je hodně zapříčiněno tím veřejným vystupováním, tím stylem Borise Johnsona, ale i tím, že ta atmosféra uvnitř té strany je teď taková jakoby přísnější, že to je daleko víc v duchu, kdo není s námi, je proti nám, ale lidé jsou radši s nimi.
Působí jednotnějším dojmem, čili neřekl by si, že je úplně sjednocená.
No, to rozhodně není.
Je to tak, že Boris Johnson vlastně vyloučil některé své poslance ze strany a že to může přispívat k tomu dojmu té jednotnější strany, že ti kritici už prostě nejsou tak slyšet, jednoduše řečeno?
No a jemu to podle mě strašně uškodilo, protože řada těch vyloučených jmen to byly zasloužení straníci, dokonce to byli lidé, kteří byli neuvěřitelně loajální a teď vlastně jedno hlasování proti vládě je stálo kariéru v konzervativní straně. A v posledních dnech se docela masivně psalo o tom, že se hledá nějaká cesta pro některé ty lidi zpátky do konzervativní strany, ale v některých případech už ta cesta není možná, protože oni už stačili vstoupit někteří do liberální demokracie, do dalších poslaneckých klubů, takže řekli, hele, my už s tou konzervativní stranou v té dnešní podobě nechceme mít nic společného.
Jiří Hošek, šéf komentátor Seznamu, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii, je hostem v Interview Plus. A na Českém rozhlase Plus se bavíme o Brexitu po několikáté, už po mnohé. A zajímá mě, co se teď bude dít během tohoto týdne ve Velké Británii, v Londýně. Bude se snažit Boris Johnson připravit nějaký další alternativní plán, nějakou další cestu, jak dojít k dohodě, anebo se bude snažit prosadit ten plán, který je teď na stole?
Teď si myslím, že konkrétně v Londýně se toho extra moc dít nebude. Myslím si, že bude teď velmi mít napilno David Frost, hlavní Johnsonův vyjednavač, Stephen Barclay, ministr pro Brexit, který se zastavil i tady v Praze. Myslím si, že teď se bude hodně pendlovat různě po Evropě a bude se hledat cesta k tomu říct na konci týdne. My si myslíme, že pořád ta naděje na brexitovou dohodu žije, ale ty evropské státy už potřebují opravdu vidět něco konkrétního. Konkrétnějšího a něco malinko jiného než ta podoba toho uspořádání, o které jsme se bavili před pár minutami.
Ale není to tady tak, že by se rodil nějaký další plán, který by mohl být dalším ústupkem Borise Johnsona?
Já si myslím, že možná ještě právě malinko další ústupek by tam mohl být, ale Johnson asi teď v duchu těch svých slov, která pronesl, by očekával teď asi nějaké smířlivější gesto nebo minimálně komunikaci od Evropské unie.
A to jsme zatím úplně nezaznamenali.
No já si myslím, že byl možná i tým v Downing Street 10 překvapený, že ten návrh Borise Johnsona se setkal poměrně jakoby s jednoznačným ne, že oni očekávali, že možná nebude nějaký ohlušující aplaus, ale že je někdo jako pohladí po vláskách a řekne, no vidíte, když jako se snažíte, tak ono to přece jenom jako někam vede.
Nemůže být potom takovýto přístup Evropské 27 kontraproduktivní v rámci toho vyjednávání?
No musíme si ale uvědomit, že oni tady vedli s nejlepší vůlí a snahou 2,5 roku jednání s britskou vládou, dojednali něco, co bylo oboustranně přijatelné, no a potom to 3x narazilo v britském parlamentu. Na to nesmíme zapomínat. To znamená, jako Evropská unie je konzistentní v tom, že tady má nějaké hlavní body, na kterých jí záleží a z toho prostě není ochotná slevit. Takže myslím, že oni nejsou nějací jakoby zlí policajti, jsou jenom prostě konzistentní v těch
názorech. Objevují se potom ale takové ty argumenty, že tímto přístupem se snaží Evropská unie Británii vytrestat za to, že odchází nebo že se snaží dát příklad do budoucna nějaké další zemi. Podívejte se, neodcházejte, protože k vám budeme přistupovat tak, jak teď Británii.
Já tohle úplně jako nezdílím. Je to samozřejmě interpretace, na které něco je. Evropská unie ví, že kdyby domluvila s Británií nějaký režim, že bude nečlenskou zemí Evropské unie, ale bude pořád z velké míry profitovat z toho, že si udrží nějaké těsné vazby s Evropskou unií, tak by se skutečně mohlo stát příkladem dalším státům.
Zmínil jsi to, že Boris Johnson prohrál všechna ta důležitá hlasování, všechna hlasování v britském parlamentu. Ano. Na druhou stranu, že konzervativci minimálně působí alespoň trochu jednotněji, že za ním stojí, rozebírali jsme to tady. Proč nedokáže Boris Johnson prosadit svou ani uvnitř vlastní strany?
No, uvnitř strany se mu to relativně daří, protože tam nemá teď nějakého jasného vyzivatele. Ale myslím si, že ten určitý pohár trpělivosti může relativně brzy přetéct a vracím se znovu k tomu, pokud dojde nakonec k odkladu zasedata Brexitu, ať už by mu to nařídil soud, nebo by to Britové udělali sami od sebe. My hlavně, Michale, nevíme, jestli by Evropská unie na to přistoupila, protože tam už taky jako té trpělivosti není příliš. A když Britové, včetně tedy straníků u konzervativců, uvidí, že Boris Johnson je víceméně takový tlučhuba, který jim toho hodně nasliboval, ale vlastně nic z toho, včetně toho data, nedokázal dodržet, no tak možná ty průzkumy už tak růžové pro ně nebudou.
Objevily se také ty spekulace, možná na to narážíš, že Boris Johnson sice formálně požádá o odklad Brexitu, ale že některá z členských zemí Evropské unie typu Maďarska to vetuje.
Může se to stát a teď navíc ještě taky bychom mohli nebo měli zmínit i některé problémy Borise Johnsona, ať už obvinění ze sexuálního obtěžování nebo protěžování pravděpodobné bývalé milenky angloamerické podnikatelky Arkuriové. A ono se to všechno tomu Johnsonovi může nasčítat, v tom je Británie a britská politicko-mediální scéna docela tvrdá.
Čili i ty vnitropolitické nebo vnitroosobní, jak to říct, osobní problémy Borise Johnsona mu ubírají z toho tlaku na Evropskou unii nebo z toho vyjednávacího eifru?
Já si myslím, že ano, protože Boris Johnson to staví tak, že v podstatě jako já jsem vláda, já jsem stát, já jsem ta vyjednávací pozice. Je tam naprosto jasná subordinace. Za Theresy Mayové to tak dlouho nefungovalo. Ona až relativně pozdě stáhla ty hlavní vyjednávací pravomoci vůči Evropské unii pod sebe, pod ten svůj úřad. To si myslím, že byla zpočátku její opravdu hrubá chyba, kterou ona udělala. Tak v tom Boris Johnson je mnohem chytřejší.
Je Británie připravena na možný Brexit bez dohody, pokud by k němu došlo?
Boris Johnson tvrdí, že ano, já si myslím, že není připravena a že se na to vlastně připravit úplně nedá.
Víme, co by se dělo 1. listopadu ráno?
1. listopadu ráno, no tak jako vyjde slunce, nikdo nebude umírat hlady, nikdo nebude umírat kvůli nedostatku léčiv a dokážu si představit, že okamžitě vznikne obrovská kolona kamionů na britské straně hranice, na dálnici A20 před Douvrem, něco velmi podobného, že třeba vznikne v Belgii, ve Francii a bude taková asi pochmurná nálada.
Čekáme tedy napínavý týden a napínavý konec měsíce. Jiří Hošek, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii, dnes šéf komentátor Seznamu, byl mým hostem v Interview Plus. Díky za rozhovor.
Děkuji moc krát za pozvání.
A ještě doplním, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit i na naší webové adrese plusrozhlas.cz, kde najdete také mimochodem videozáznam tohoto rozhovoru. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.